κυρίες και κύριοι, και όπως σας είχαμε προαναγγείλει, πάμε να δούμε τα τελευταία, τις τελευταίες εξελίξεις, τα τελευταία ευρήματα και τα ευρήματα των δημοσκοπήσεων στο Όλον Πασόκ, το οποίο βλέπουμε να έχει κάτι αναταράξει αυτές τις μέρες, συνομιλώντας με την βουλευτή στο νότιο τομέα της Αθήνας, να τα λέμε γιατί έρχονται εκλογές. Μέλος της Επιτροπής Οικονομικών της Βουλής εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, την κυρία Τόνια Αντωνίου.
Καλή σας ημέρα, κυρία Αντωνίου.
Καλημέρα σας.
Καλημέρα σας και χρόνια πολλά, καλή χρονιά.
Καλή χρονιά και σε εσάς και καλό αγώνα.
Και καλό αγώνα, γιατί έχει αγώνα μπροστά σας.
Πάρα πολύ, ναι.
Ούτως ή άλλως. Μπορεί επισήμως να μην έχει κηρυχθεί η έναρξη της
προεκλογικής περίοδου. Καλά, ανεπισήμως όμως είμαστε στα κόκκινα.
Είμαστε προεκλογική περίοδο, όχι από τώρα, από την άνοιξη, από όσο θυμάστε.
Καλά.
Διότι από τότε η στελέχη της κυβέρνησης είχαν πει και ημερομηνίες.
Ούτως ή άλλως υπάρχει το αξίωμα ότι η προεκλογική περίοδος αρχίζει την επομένη των εκλογών.
Όπως τα λέτε ακριβώς. Όπως τα λέτε.
Λοιπόν. Να ξεκινήσουμε από αυτά που ακούσαμε και ακούσατε από τον Πρωθυπουργό χθες, αυτή την πρώτη θεματική συνέντευξη τύπου που είχε αντικείμενο την οικονομία.
Ναι, η συνέντευξη του κυρίου Μητσοτάκη κατά την άποψή μου είχε χθες επικοινωνιακό χαρακτήρα. Προσπάθησε να διαχειριστεί μια σκληρή πραγματικότητα που βιώνουν αυτή τη στιγμή οι Έλληνες πολίτες. Χρέωσε την ακρίβεια στον πόλεμο στην Ουκρανία και θέλησε να πείσει τον ελληνικό λαό ότι τα πράγματα πάνε καλά και θα πάνε πολύ καλύτερα στο μέλλον μέσω των πολιτικών των οποίων εφαρμόζει. Βέβαια όλοι συζητάμε με όλους τους πολίτες, αλλά πέρα από αυτό το βιώνουμε και οι ίδιοι, δηλαδή πάμε στο σούπερ μάρκετ και κάθε μέρα αγανακτούμε με τις τιμές τις οποίες καθημερινά ανεβαίνουν. Δεν μιλάμε για τους λογαριασμούς, δεν μιλάμε για τα ενίκια που έχουν φτάσει και όλοι αντιλαμβάνονται ότι οι πολίτες δεν μπορούν να επιβιώσουν και στις 15-20 του μήνα δεν υπάρχει ευρώ για να μπορούν να ζήσουν. Άρα το λένε και οι δημοσκοπήσεις άλλωστε ότι το 70% του ελληνικού λαού θεωρεί ότι τα μέτρα τα οποία έχει πάρει η κυβέρνηση δεν μπορούν να ανακουφίσουν τους πολίτες και δεν μπορούν πλέον να επιβιώσουν.
Την άλλη μέρα όμως η κυβέρνηση στις δημοσκοπήσεις είναι πολύ μπροστά και φαίνεται ότι έχει αέρα νίκη στις επόμενες εκλογές.
Ναι, με πολύ χαμηλότερα ποσοστά από ό,τι είχε πάρει το 2019. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι το μόνο κόμμα το οποίο ανεβαίνει σε σχέση με το 19 είναι το ΠΑΣΟΚ. Ενώ αντίστοιχα και ο ΣΥΡΙΖΑ φαίνεται ότι έχει με μεγάλη διαφορά από το ποσοστά του 2019, άρα δεν πείθει και η εκτίμησή μας είναι ότι είναι πλήρως αναξιόπιστος ως πολιτικός χώρος, διότι ο κύριος Τσίπρας πολλά υποσχέθηκε, εφάρμοσε ακριβώς αντίθετες πολιτικές και έφερε αυτοδύναμη την κυβέρνηση. Ο ελληνικός λαός πίστευσε ότι ο κύριος Μητσοτάκης μπορεί όντως να χαρίσει καλύτερες μέρες και αντιλαμβάνεται σήμερα ότι δεν έχει, όπως είπα, έχει μειωθεί πολύ η αγοραστική του δύναμη και δεν έχει ευρώ να τελειώσει το μήνα.
Να ρωτήσω
είναι
κάτι από αυτού τώρα.
Απογοητευμένος και γι' αυτό δεν αυξάνει τα ποσοστά του, δεν τα συντηρεί περίπου στο επίπεδο του 2019.
Επειδή ούτως ή άλλως
είναι απογοητευμένοι και γι' αυτό επιζητούν μια άλλη πολιτική επιλογή.
Η αναζήτηση μιας άλλης πολιτικής επιλογής προφανώς περνάει όμως και από τις προτάσεις που θα κατατεθούν από τους άλλους πολιτικούς φορείς. Και θέλω να σας ρωτήσω, επειδή ούτως ή άλλως αυτό που δείχνουν οι δημοσκοπήσεις επίσης είναι ότι το βασικό κριτήριο επιλογής των πολιτών για το ποιο κόμμα θα ψηφίσουν στις κάλπες είναι η αντιμετώπιση της ακρίβειας, γενικώς η οικονομία της τσέπης του. Υπάρχουν χρήματα τα οποία δεν έχουν αξιοποιηθεί όπως θα έπρεπε.
Υπάρχει και μαγική συνταγή.
Ποια είναι η εναλλακτική λοιπόν για την αντιμετώπιση της ακρίβειας?
Ναι, πρώτα απ' όλα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας πρέπει να θυμίσω στους ακροατές μας ότι το ΠΑΣΟΚ ήταν το πρώτο κόμμα το οποίο έθεσε το πρόβλημα. Από τον Αύγουστο του 2021 η Έμνηστη τότε Φόβη Γεννηματά έβαλε θέμα στον κύριο Μητσοτάκη ότι πρέπει να πάρθουν μέτρα για την ακρίβεια στους λογαριασμούς της ΔΕΗ. Βάλαμε θέμα από τον Νοέμβρη και μετά που υπήρξε ο πληθωρισμός 8,5% και τότε η κυβέρνηση έλεγε μην ανησυχείτε, είναι παροδικός και δεν υπάρχει πρόβλημα. Δηλαδή θέλω να υπενθυμίσω ότι η ακρίβεια και ο πληθωρισμός είχαν μπει στη ζωή μας πριν τον πόλεμο στην Ουκρανία που συνέβη την άνοιξη και δυστυχώς το 2021 όπως έκαναν τα περισσότερα κράτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση αντί να έρθει και να πάρει μέτρα διαρθρωτικού τύπου για να ανακουφιστούν οι Έλληνες πολίτες με μέτρα τα οποία και προτείναμε εμείς αύξηση των μισθών, μείωση των εμεσών φόρων, μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, σοβαρή έλεγχη στην αγορά, ενίσχυση Επιτροπής Ανταγωνισμού. Δεν έγιναν τίποτα από όλα αυτά, σύν βέβαια φορολόγηση των παρόχων, και βέβαια η δικιά μας πρόταση σε σχέση και με το ΣΥΡΙΖΑ και με τη Νέα Δημοκρατία ήταν ότι έπρεπε να μπει πλαφόν στη λιανική, γιατί σε αυτή την λέλαπα θα έπρεπε και οι εταιρείες παραγωγής ενέργειας να έχουν κόστος, όχι μόνο οι πολίτες, και το κράτος μέσω του κρατικού προϋπολογισμού, πάλι λεφτά των πολιτών είναι. Δεν εισακούστηκαν καθόλου αυτά τα μέτρα τα οποία προτείναμε. Το μόνο που έκαναν είναι να κερδοσκοπεί το κράτος από την αύξηση των έμεσων φόρων και τα χρήματα τα οποία παίρνουν με αυτόν τον τρόπο να τα επιστρέφουν με φιοδορήματα στον ελληνικό λαό.
Ναι, μόνο
αυτό
που,
κάνανε
μόνο
και
που
προσπαθούσαν να κρατήσουν και κάποια ποσά για να έρθουν ένα μήνα πριν τις εκλογές ή πέντε μέρες ή μια εβδομάδα πριν τις εκλογές, εξαρτάται πότε θα κάνει τις εκλογές ο κ. Μητσοτάκης, να πει θα σας κάνω αύξηση 1η Απριλίου και να πάμε σε 9 ψηφίσουμε. Ένα χρόνο δηλαδή, με τη μείωση της αγοραστικής δύνασης των πολιτών από 20 μέχρι 40% ανάλογα τους μισθούς που παίρνουν, έχει χαθεί το εισόδημα και έρχεται να δώσουν πολύ λίγα χρήματα λίγο πριν τις εκλογές. Αυτό δεν είναι οικονομική πολιτική, και βέβαια έχουμε τεράστια διαφορά με τη Νέα Δημοκρατία στο θέμα του μοντέλου ανάπτυξης και το τι πρέπει να γίνει στη χώρα, διότι χρήματα υπάρχουν και χρήματα θα έρθουν και πάρα πολλά. Μιλάμε ότι από το Ταμείο Ανάκαμψης, το ΕΣΠΑ και τα δάνεια που έρχονται για το Ταμείο Ανάκαμψης θα μιλήσουμε για 80 δισεκατομμύρια. Αυτά τα χρήματα όμως πρέπει να πάνε στη σωστή κατεύθυνση, έτσι ώστε να υπάρξει σοβαρή ανάπτυξη στη χώρα, να μείνουν τα παιδιά μας
εδώ
να υπάρχουν και άλλες σχέσεις εργασίας.
Μόνο που εδώ η κυβέρνηση αντιτείνει, γιατί είχε πολύ υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, υψηλότερους από πλήθος χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και επιπλέον ο πληθωρισμός στη χώρα δεν διαμορφώθηκε σε εξωφρενικά επίπεδα σε σχέση με τον πληθωρισμό άλλων χωρών που εφάρμοσαν κάποια από τα μέτρα στα οποία αναφερθήκατε. Γιατί δεν κάνανε όλες οι χώρες την ίδια πολιτική?
Πρώτον, όσο αφορά το μοντέλο ανάπτυξης αυτή τη στιγμή που λέγει και χαίρεται η κυβέρνηση, όταν έχουμε όχι πάτο, έχουμε σκάψει κιόλας κάτω από τον πάτο, είναι λογικό να αυξηθεί. Και βέβαια πρέπει να σας πω, η αύξηση της ανάπτυξης δεν έρχεται και από επενδύσεις του ιδιωτικού τομέα, όπως μας είχε υποσχεθεί πολλές φορές ο κύριος Κερλακάκης στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής, λέγοντας ότι θα βάζει 1 ευρώ για την ανάπτυξη το κράτος και 2 ευρώ θα βάζουν οι ιδιώτες. Ό,τι γίνεται, γίνεται μέσα από κρατικούς πόρους και όχι από τον ιδιωτικό τομέα. Και βέβαια, όπως σας είπα, και σε μια κατεύθυνση που εμείς θεωρούμε ότι δεν θα αποδώσει και δεν θα υπάρχουν αντισταθμιστικά ωφέλη σοβαρά στη χώρα, και έπρεπε να εφαρμόσει μια άλλου είδους πολιτική. Παραδείγματος χάρη, δίνουμε αυτή τη στιγμή τα περισσότερα χρήματα για την αμυντική πολιτική μας, και καλά κάνουμε, γιατί εμείς ως ΠΑΣΟΚ τα ψηφίζουμε, για την άμυνα της χώρας. Είμαστε η πρώτη χώρα στο ΝΑΤΟ αυτή τη στιγμή αναλογικά με τον ΑΕΠ μας, και εδώ δεν στηρίζεται η ελληνική αμυντική βιομηχανία, έτσι ώστε να υπάρχει υπεραξία από αυτά τα δις τα οποία δίνουμε και να ανοιχτούν θέσεις απασχόλησης. Υπάρχει ένα μοντέλο δηλαδή που μας οδήγησε στην πτώχευση και φοβόμαστε ότι το ίδιο πάλι ακολουθούμε. Άρα εδώ πρέπει να υπάρχει μια άλλη κατεύθυνση, και βέβαια δίνονται στις πολύ μεγάλες εταιρείες. Και το Ταμείο Ανάκαμψης και το ΕΣΠΑ
μιλάτε για κρατικές.
Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν στηρίζονται, που είναι η βασική ραχοκαλιά της οικονομίας της χώρας.
Πάντως μιλάτε για κρατικό χρήμα, από ό,τι καταλαβαίνω, αλλά τα στοιχεία τουλάχιστον που δίνει η Τράπεζα της Ελλάδος δείχνουν ότι το 2021 είχαμε ρεκόρ επενδύσεων, ξένων επενδύσεων στη χώρα, ξεπέρασαν τα 5 δισεκατομμύρια ευρώ, τα 5,3 δισεκατομμύρια ευρώ. Το 2020 είχαμε περίπου 3.800 και το 2019 είχαμε 4,4 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ από το 2011 και μετά η καλύτερη επίδοση ήταν το 2018, όπου είχαμε 3,2 δις.
Μα μιλάμε ότι από το 2009-2010 προσπαθούσαμε ως χώρα να αποφύγουμε την άτακτη χρεοκοπία, διότι η δέσμευση ήταν της χώρας στους εταίρους ότι έπρεπε να κόψουμε 30 δις μέσα σε 3 χρόνια και να αναπροσαρμόσουμε την οικονομία μας σε ένα διαφορετικό μοντέλο. Και βέβαια τότε η κριτική από όλο το πολιτικό σύστημα ήταν ότι οδηγηθήκαμε εκεί διότι δεν ενισχύαμε την ανάπτυξη σε παραγωγικούς τομείς. Και σήμερα στηρίζουμε πάλι την οικονομία μόνο στον τουρισμό επί της ουσίας, στο real estate και όχι στην πραγματική οικονομία. Και όλα τα εισάγουμε και βλέπουμε σήμερα ότι το εμπορικό ισοζύγιο είναι φοβερά αρνητικό. Ξαναφτάνουμε τα επίπεδα του 9-10 και δεν τα λέει το Πασόκ, τα λέει ο ΩΣΑ, που την προηγούμενη εβδομάδα είπε ότι είμαστε πρώτοι στην ανεργία των νέων, δεύτεροι στην ανεργία των γυναικών, ότι χρειάζεται μεγαλύτερη ανάπτυξη, ότι χρειάζεται ενίσχυση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, δηλαδή στοιχεία και κριτική από διεθνείς οργανισμούς, όχι από εμάς.
Μια κουβέντα, ναι, ολοκληρώστε για να κάνουμε μια κουβέντα, μια ερώτηση να σας κάνουμε και για τα εσωκομματικά.
Άρα εδώ εμείς πιστεύουμε ότι το μοντέλο το οποίο πάει να ακολουθήσει στη χώρα μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης Νέα Δημοκρατία θα μας οδηγήσει πάλι σε αδιέξοδα.
Λοιπόν, παρότι βλέπουμε και στην τελευταία δημοσκόπηση χθες της ΡΑΣ αυξημένο το ποσοστό του ΠΑΣΟΚ στο 14%, 13,9%, την ίδια ώρα εξακολουθεί να υπάρχει ένα ερώτημα το οποίο δεν ξέρω αν εν τέλει θα δημιουργήσει και αμφίπλευρες πιέσεις εκλογικά, που έχει να κάνει με το με ποιον θα πάει και ποιον θα αφήσει το ΠΑΣΟΚ μετεκλογικά. Και παρότι είναι εκπεφρασμένη η θέση και από τον κύριο Ανδρουλάκη ότι εμείς πηγαίνουμε αυτόνομα, βλέπουμε στο εσωτερικό να υπάρχουν τις τελευταίες μέρες μάλιστα να εντείνονται κάποιες αναταράξεις, να το πούμε έτσι. Χθες είδαμε και μια διαδικτυακή αντιπαράθεση ανάμεσα στον κύριο Βενιζέλο και την κυρία Διαμαντοπούλου. Βλέπουμε και κάποια στελέχη να παρετούνται. Φοβάστε ότι θα σας δημιουργήσει πρόβλημα στο χρόνο
του? Όχι, η αντιπαράθεση τώρα του κυρίου Βενιζέλου με την κυρία Διαμαντοπούλου δεν νομίζω ότι μπορεί να επηρεάσει το ΠΑΣΟΚ. Στη λογική είναι αν μένουμε Ευρώπη με ερωτηματικό, τη χωρίς ερωτηματικό, και όπως είπε και ο κύριος Βενιζέλος, έχει δίκη στην πράξη μέσω της πολιτικής του και της τάσης του στα δύσκολα χρόνια ότι η θέση μας ήταν μένουμε Ευρώπη και βέβαια με
περιάζω
από όσο θυμάστε. Δεν υπάρχουν αναταράξεις μέσα στο ΠΑΣΟΚ. Και αυτή τη στιγμή, όπως είπα, οι πολίτες προσπαθούν να επιλέξουν μια άλλη πολιτική δύναμη και σε αυτό θέλουμε να ελπίζουμε οι επιλογές τους να είμαστε εμείς. Διότι
θέλουν και κυβέρνηση όμως, θέλουν και κυβέρνηση να υπάρχει μετά τις
εκλογές. Βεβαίως και θέλουν και κυβέρνηση, αλλά πρέπει να σας πω ότι για να δούμε το τι θα γίνει την επόμενη μέρα, πρώτα απ' όλα πρέπει να μιλήσουν οι πολίτες, βασικό θέμα. Δεύτερον, για να δούμε τι θέλουν και οι πολίτες. Δεύτερον, όσο μας αφορά...
Άρα δεν αποκλείεται ΠΑΣΟΚ, συνεργασία ούτε με Νέα Δημοκρατία.
Όσο μας αφορά ως ΠΑΣΟΚ, έχουμε δείξει στα χρόνια της κρίσης ότι είμαστε ο μοναδικός πολιτικός φορέας που έβαλε πρώτα το εθνικό συμφέρον, μετά το κομματικό και πληρώσαμε το μάρμαρο περισσότερο από όλες τις άλλες πολιτικές δυνάμεις που άλλα έλεγαν και άλλα έκαναν. Να θυμίσω τα ζάπια με τον κύριο Σαμαρά που μετά έγινε μνημονιακότερος των μνημονίων που πριν έκανε κριτική. Να θυμίσω τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος έγινε και αυτός μνημονιακότερος των μνημονίων, και βέβαια να καταδικάζει το ΠΑΣΟΚ που έβαλε πλάτη στα δύσκολα και να συγκυβερνά με τον κύριο Καμένο που μας έλεγε προεκλογικά ότι είναι ακροδεξιό κόμμα και δεν θα συγκυβερνήσω. Τα έχουμε ζήσει όλα. Για μην θυμίσω ότι η αριστερά
συνεργάστηκε. Τα έχουμε δει όλα, μάλλον.
Και πλέον δεν αποκλείουμε τίποτα, κύριε
Αντώνιο. Όχι, θα λέμε τα πράγματα, γιατί έλεγε ο ύμνηστος Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, ξεχνάμε σε αυτή τη χώρα. Δηλαδή τι να θυμίσω, το 89 η αριστερά τα είχε βρει με τον κύριο Μητσοτάκη και μετά τα βρήκε με τον
Μην
κύριο Καμένο.
Μην πάμε τόσο πίσω, κυρία Αντωνίου.
Όλα τα λέμε τώρα.
35 χρόνια πίσω, κυρία
Αντωνίου. Δεν έχουμε άλλο χρόνο.
Θέλω να σας πω ότι στην πολιτική ανάλογα τα διακυβεύματα πρέπει να απαντάμε κάθε φορά. Το ΠΑΣΟΚ έχει αποδείξει ότι πάντοτε λειτουργεί με εθνικό συμφέρον. Και να σας πω και κάτι άλλο. Σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πρώτο και δεύτερο κόμμα. Άρα, κατά την άποψή μου, έχουν τη μεγαλύτερη πολιτική και θεσμική ευθύνη να υπάρχει διακυβέρνηση αύριο στον τόπο. Δεν μπορεί να λένε τα κόμματα που τους κατατάσσει ο ελληνικός λαός, πρώτο και δεύτερο κόμμα, ότι εγώ ή Μητσοτάκης ή Χάος ή ο κύριος Τσίπρας ή πρώτο κόμμα ή δεν συζητώ. Δηλαδή, θέλω ανάλογα τις δικές μου κομματικές μου προτεραιότητες και μετά να δω το μήνυμα του ελληνικού λαού και μετά να συζητήσω πάνω σε ποιο πρόγραμμα μπορώ να συζητήσω, ποια θα είναι η προτεραιότητά μου, ποιες είναι οι διαφορές και πού μπορούμε να τα βρούμε. Αυτά δεν είναι σοβαρά. Και επειδή ο ελληνικός λαός έχει κουραστεί όλα αυτά τα χρόνια με όλες αυτές τις κρίσεις, περίμενα ότι τα κόμματα δίθεν εξουσίας θα είναι πολύ πιο σοβαρά.
Γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο, κυρία Αντωνίου.
Ευχαριστούμε πολύ.
Να είστε καλά.
Σας ευχαριστούμε. Καλημέρα.
Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας.